Dankie broer Hoekstra. Goeienaand aan Houston. Ek beskou hierdie as 'n groot voorreg om weer hier te wees in Houston vanaand. Dit was baie jare sedert ek die voorreg gehad het om hier te wees.
And I've been sitting listening tonight to each of these speakers.
And the other day when ek het vanaand gesit en luister na elkeen van hierdie sprekers. En nou die dag toe ek reëlings getref het vir iets anders, 'n ander plek. En ek het geweet dat daardie kinders voor die dood gestaan het. Ek het gedink, as iets sou gebeur met daardie kinders, sou ek myself nooit vergewe om nie hierheen te kom en my opinie te gee en alles te doen wat ek kan nie. Om hierdie ma en pa van hierdie kinders te help en om alles te doen wat ek kon om hulle lewens te red.
Houston is
'n gedenkwaardige plek vir my. Dit hou baie groot herinneringe vir my wat ek gekoester het van dat ek my eerste besoek hier gebring het baie jare gelede hier oorkant na die Herald of Faith, Broer Kitson en toe hieronder na die auditorium toe ek hier was saam met Broer Raymond Ritchie en die predikers van die stad. En dan natuurlijk, meneer Ayres, meneer Kipperman, die aand toe die kamer bewys het, dat ek nie enig iets verkeerds vertel het nie. Dit was waarheid. En toe die meganiese oog van die kamer die visioen geneem het van die, of nie die visioen nie, die werklikheid. En die Christus wat ons verkondig en so lief het, was met ons, en hy het beloof om met ons te wees, en die kamer het sy foto geneem. Baie keer in die verlede het ek gesê dat ek die hele tyd daar hulle gesien het. Maar partykeer sou mense 'n bietjie skepties wees daaroor wat jy kan glo dat hulle so kon wees. Maar daardie aan het dit bewys. Dit was die eerste keer wat dit ooit afgeneem is en van toe af is dit verskeie kere afgeneem in Duitsland, dit onlangs afgekom toe die salwing was en toe dit weer teruggegaan het. En daardie dinge is nie om 'n mens te verheerlik nie, maar dis om die teenwoordigheid van Jesus Christus onder sy mense te bevestig. En ons glo dat daar dieselfde Here Jesus hier is vanaand om ons te help in hierdie geval. En ek glo dat hy meer geïnteresseerd is daarin as wat ons kan wees. En ek simpatiseer beslis met die ouers van hierdie kinders en skouer aan skouer met elke man en vrou wat hulle probeer verlos uit die kake van die dood. En nou, ek verstaan dat hierdie nie 'n herlewingsdiens is nie, maar dit is net 'n reeks bidure wat gehou word vir hierdie siele wat lê in die skaduwees van die dood. En so ek's laat, ek sal nie baie lank praat nie, maar ek wil graag 'n teks haal of konteks liewer uit die teks wat ek graag wil lees uit twee plekke in die skrif.
And you who have the Bibles, if you would turn with me for just a moment.
En julle wat die Bybels het, as julle saam met my sal blaai net vir 'n oomblik na die boek van Filippense, die eerste hoofstuk en die 20ste verse van die eerste hoofstuk van Filippense. Volgens my reikhalsende verwagtinge en my hoop dat ek in niks beskaam sal word nie. Maar Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur lewe of dood is. En dan in ook in die boek van Handelinge, die tweede hoofstuk in die 30ste vers, ek mag die 25ste tot die 30ste lees. Want David het gesê van hom, want ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekendgemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesigte. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het, ook begrawe is en dat sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees nie ook verderwing gesien het nie. Kom ons buig ons hoofde 'n oomblik in gebed. Ons Hemelse Vader, ons is dankbaar teenoor U vir genade. En dis waarlik, Here, waarom ons vanavond hier is om te vra vir genade. Ons sou dit nie vra as ons nie geloof gehad het dat dit aan ons toegestaan sou word nie. Man het van reg oor die land gevlieg en gebede gaan oral op tot U, dat die lewens van diegene vir wie ons vanaand ernstig intree, gespaar mag word. Here, ons sou vra vir krag vir die moeders en vaders van hierdie jong mense. En soos ons verstaan dat hierdie jongman sy lewe oorgegee het aan U en U wil dien, en soos ons een van die sprekers hoor sê het, dat hy 'n prediker van die evangelie wil word, ek bid God dat U hierdie geleentheid sal gee aan die jong kerel. Vergewe ons van ons sonde, reinig ons harte van bose gedagtes en wat ook al in ons pad sou staan wat ons gebed sou verhinder om beantwoord te word vir hierdie mense. Soos ons U woord gelees het, weet ons beide hemel en aarde sal verbygaan, maar die woord sal nooit faal nie. Ons bid dat U vir ons sal byvoeg deur die Heilige Gees die konteks wat sou neem, wat U goddelike wil sal wees in hierdie saak nou, soos wat ons die prokureur en vele hoor sê. En ons bid dat ons sal vind net wat om volgende te doen. Wat is ons volgende stap om te doen? Here, ons is hier om dit te doen. Maak dit aan ons bekend, Here, deur U woord, want ons vra dit in die naam van U Seun, die Here Jesus. Amen. Deur hierdie paar verse te lees en ek besef die geleentheid is groot omdat dit besorgd is. Ek sou dink toe ek gehoor het en daardie moeder se telegram gekry het, wat is dit my seun was wat in daardie ry gesit het of my dogter net. Ons wil alles wat ons kan daarin sit. Dan mag sommige sê, wel, daardie was net 'n baie klein gedeelte van die woord wat jy gelees het, broer Branham. Wel, dit mag ook waar wees, maar jy sien, dit is nie die grootte of die aantal woorde nie. Dis wat dit beteken, dis net wat dit is, dis die belofte van God. En ek wil hier het neem vanavond, in hierdie tekst vanavond, of 'n tekst hiervan, 'n absoluut. Ek het hierdie tekst gekies 'n tydjie gelede terwyl ek in my motelkamer gesit het, omdat ek dink dat ons nou iets positiefs nodig het, absoluut, waarin ons kan vasthou en weet dat dit waar is. In kritieke uur soos hierdie moet ons iets hê waarvan ons seker is wat reg is, iets waarin ons kan vasthou om te weet of hoe die saak verloop.
Now, according to Webster, absolute in itself is unlimited.
Nou, volgens Webster is 'n absoluut op sigself onbeperk in krag. En primêr 'n uiterste. En 'n uiterste is 'n amen. Dis die absoluut, soos wat dit. Dis die einde. Dis alles. Elke groot prestasie wat ooit in die wêreld was gekoppel aan een of ander absoluut. Jy kan nie enigiets doen behalwe dat daar iets is waarin jy kan vashou nie. Wanneer 'n jong man gaan trou met 'n jong vrou, moet hy die karakter van haar jong vrou ken. Of die jong vrou moet die karakter van haar jong man ken, iets waarin sy kan vashou. Sal hierdie man 'n regverdige man wees? Sal hy die regte soort eggenote vir my wees? Sal hierdie vrou vir my gee in die lewe wat ek verwag van haar, getrou het en so voort?
got to be somewhere that they can base their.
En dan moet dit iewers wees waarop hulle hul geloftes kan baseer in die wete dat daar iets is wat hulle sal hou. En dis hoekom ons hulle na die kerk toe bring en na die woord van God toe om hier die absoluut gekoppel te kry. Nou Paulus hier soos ons sien, hy het 'n absoluut gehad waarin hy vasgehou het. Sy hele lewe lank na sy bekering, dit was 'n Christus gesentreerde lewe. En wat 'n plek om 'n absoluut te hê, 'n Christus gesentreerde lewe. Dit was 'n ander lewe as wat hy eens op 'n tyd gelei het, want hy het gesê, die lewe wat ek nou lei, wat verskillend was van die een wat hy gelewe het.
There come a time that Paul had this experience that brought him.
En daar het 'n tyd aangebreek dat Paulus hierdie ondervinding gehad het, wat hom by hierdie besluit gebring het, want Paulus was 'n groot magtige man onder die Jode en 'n groot teoloog, maar hy was nie te seker van sy posisie nie. Maar eendag op die pad onder na Damascus het 'n lig vuurkolom afgekom uit die hemel. En Paulus as 'n Jood was bewus dat hierdie lig vuurkolom die ding was wat die God was wat sy volk uit Egipte uitgelei het. Hulle het hierdie vuurkolom gevolg. So as 'n Jood het hy vinnig vir hom gesê, Here, wie is U? Hy het hom geken as Here, maar wie is U? En die stem het teruggekom van die vuurkolom af. Ek is Jesus en dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Van daardie tyd af het Paulus geweet dat die Jehovah van die Ou Testament Jesus van die Nuwe was. En hy het iets gehad waarin hy kon vashou, en dis hoe hy daardie groot boek van die Hebreërs kon skryf. Nou as jy in jou lewe absoluut het, doen jy dinge wat jy gewoonlik nie sou doen nie, veral as jy 'n godsgesentreerde lewe het. 'n Godsgesentreerde lewe laat 'n persoon dinge doen wat hulle gewoonlik nie sou doen nie, baie vreemd en aardig. Waarom is 'n Christen lewe so vreemd en eienaardig? Is omdat hulle na God se woord kyk wat amper vreemd is vir die wêreld vandag. Nou, ons het kerke, ons het organisasies en ons het godsdienst. Hoe is soveel daarvan rondom die wêreld? In my 7 maal om, vandat ek hier by julle in Houston was, het ek baie kennis van die gode, van die godsdienste, van hierdie wêreld opgedoen. Maar dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van absoluut, gekoppel aan Christus.
Then it makes you a odd person. You do odd things.
Dan dit maak jou 'n vreemde persoon. Jy doen vreemde dinge. Jou gedagtes is heeltemal anders as die gedagtes wat jy eendag gehad het, omdat jy iets gevind het dat jy geloof veranker het in iemand wat die hemele en die aarde geskaap het.
That is very word itself is created.
Dat sy hele woord self skepend is. 'n God wat die wêreld in ontstaan gespreek en daar is niks wat te moeilik is vir hom nie. So dit maak jou self skepend omdat jy sy woorde neem en 'n woord is 'n uitgespreekte gedagte.
Now Paul had got into that state.
Nou Paulus het in daardie staat beland tot waar hy gehad het. Hy het nie 'n teologiese ondervinding gehad het, heeltemal nie, maar hy het 'n persoonlike getuienis gehad het. Hy het God ontmoet en hy het geweet dat hy deur God geroep is. En niemand hoef hom enigiets daarvan te vertel nie. Hy was absoluut seker dat God steeds God gebly het, as die wêreld dit net kon doen. En as hierdie groep wat vanavond hier sit net kan onthou dat God steeds God is, hy is net so in staat om in hierdie geval te antwoord as wat hy is in die geval van goddelike genesing of enige iets anders. Hy is steeds God. En as ons ons hoop kan vestig, nie net ons hoop nie, maar 'n positiewe gedagte op wat hy sê, en ons weet dat dit die waarheid is. En mense tree snaaks op, hulle vergeet blykbaar net van die negatiewe kant. omdat hulle absoluut gevind het, want dit is die woord van God. Jesus het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit val nie. So as ons die woord van belofte het, dan kan dit glad nie val nie, dit kan nie val nie. So ek glo dat dit is wat die bidure hier, die godsdienstige mense van Houston, in geïnteresseerd is, menslike lewens. En dis waarvoor ons hier vergader is om 'n krag aan te roep wat bo kan alle mensgemaakte wet en kragte is. Iets wat die harte van mense kan verander, soos hy Farao in Egipte het, en hy's God. En ons moet nou ophou kyk na die negatiewe kant en begin kyk na die positiewe kant. En voordat jy geloof kan hê, moet jy iets hê om geloof in te hê. En waarin kan jy meer geloof vertrou as wat dit kan in die woord van die lewende God wat geskaap het, die magte van die Almagtige. Op watter groter kan ons hoop vestig? Dis waarom dit jou anders laat lyk, anders laat optree. Jy kyk na God om sy belofte te vervul. En wanneer probleme opkom soos wat ons nou het, is dit anker. Dis iets wat jou vashou, iets waarin jy gekoppel is. Dis 'n belofte waarin ons gekoppel is, die woord van God is. Net soos die anker die absoluut van die skip is in die stormtyd, die skip kan die see bevaar. Die anker is aan die voorkant, dit rus. Julle mense hier in Houston, so naby aan die see, sien die skepe wat inkom. En waarom hierdie ekstra gewig dra van hierdie ijslike groot anker? Maar julle sien, wanneer die storms kom, die tierende storms wat die see omkrap en die vaartuig ergens in die wal kan vasgooi, of dit verongeluk, of dit omkeer in die vlakwater. Gaan dit uit in die diep water en laat sak hierdie ijslike groot anker, en dat dit so gemaak is, dat dit sal sleep op die seebodem, totdat dit sal vashak bo aan 'n onsigbare berg. Laat daar die storm dan woed as hulle wil, dit het absoluut die anker hou ergens vas aan die oorkant, maar dis styf. En soos die skip en die golwe om die skip slaan, het dit absoluut, omdat dit gekoppel is. Dis hoe 'n man is wanneer hy gekoppel is aan Christus, aan sy woord en dit glo. Daar is absoluut daar iets wat hom vashou. Absoluut is soos die noordster, wanneer jy verdwaal is, wanneer jy jou rigtings verloor het en jy jou pad terug wil vind, is die noordster 'n absoluut. Nou, daar is ander sterre, maar hulle draai saam met die wêreld, soos die wêreld om hulle draai dit weg van hulle af. En die julle weet, dieselfde môre ster is ook die aandster, want die wêreld het net omgedraai. Maar daar is een ster wat nie beweeg nie, en dis reg in die middel van die aarde gesentreer. En daarom dis 'n seker ster. As jy die noordster ken, kan jy altyd jou pad vind, maar dis wanneer 'n man verdwaal is, en hy nie net weet in watter rigting om te gaan nie. Nou, ek ken 'n ster, dit is meer as 'n noordster. En om gekoppel te wees en sy teenwoordigheid te sien, maak nie saak hoe verdwaal jy is of waar jy is nie, jy kan jou pad terugvind deur sy leiding, wat sy woord is. Dis die weg uit alle probleme uit, dis die pad na vrede, dis die pad na sukses, dis die pad na die lewe self, is om hierdie ster, die Here Jesus, te volg. En nou, as jy gekoppel is aan daardie ster, is die Heilige Gees die kompas, wat net na daardie ster toe sal wys. Die Heilige, 'n kompas, dit is gemagnetiseer tot daardie Noordpool. En die enigste manier, maak nie saak in watter oerwoud jy is, of hoe reg die bosse om jou is, of hoe mistig dit op die see is nie, daardie kompas in jou hand, jy kan dit draai aan enige kant toe wat jy wil, en dit sal reguit terugswaai en wys na die Noordster. En wanneer ons in die moeilikheid is in Christus betrou, is daar een ding wat seker is. Die Heilige Gees sal ons na die woord wys wat ons sal lei na die Noordster, en alles sal verskaf wat ons nodig het. Hy is ons absoluut. Vir die man wat verdwaal is in die wildernis, is die kompas die ding wat hom lei na buite. Wanneer ons in die moeilikheid is, is daar net een ding, dis net so seker soos die noordster. Solank as wy die wêreld in sy posisie staan en in die rondte draai, sal die noordster op sy plek bly. Solank as wat daar 'n ewigheid is, sal Christus altyd die verlosser bly en die weg uit elke probleem, elke geskil, elke beproewing, alles. En daarom ons, wanneer ons aan hom gekoppel is, word ons nie verbouwereerd en opgewerkt soos wat die wêreld raak nie. En wat gaan ons hieraan doen? Wat gaan ons daarin doen? Ons lyk asof ons nie eers geanker is nie. Maar 'n man wat sy siel geanker het in Christus Jesus, sy vertroue daar, in die wete dat wanneer hy die Vader enigiets in sy naam vra, Jesus het gesê, ek sal dit doen. Dit handel dit af. Dit handel dit af, dis die amen, dis die absoluut, dis die hoogste. Jesus het gesê, vra die Vader enige iets in my naam en ek sal dit toestaan. Nou, dis die hoogste, dis dit wat jy ook al nodig het. Wanneer jy bid, glo dat jy dit ontvang, jy sal dit kry. Dit handel dit af, dis al, sien. As ons regtig geanker is en dit glo en ons hom ons absoluut gemaakt het, want hy doen dit, hy is die absoluut wat ons verlos van alle vrees. Daar is geen vrees wanneer jy regtig gekoppel is aan die rots van die eeuwe nie. Daar is geen vrees vir die matroos, hoe hard die skip ook al geslaan word hier die golwe, solang daar die anker vasthou aan die boekant van daar die berg oorkant nie. Ja, sekerlik, hy weet die skip gaan bo bly. Dit gaan nie teen een op ander rots slaan iewers nie. Dit gaan nie in vlak water beland en omgedop word nie, want dit het 'n absoluut geanker bo op 'n berg. En as 'n man die gebed van geloof kan bid en sy siel oorkant anker in die woord van God, waar die hemel en aarde sal bygaan, maar daar die woord kan nie, is daar geen vrees nie. Laat hulle kom sê wat hulle ook al wil, ons geloof is in God, God alleen, ons glo dit. Daar was 'n tyd dat toe die tafelmaniere van hierdie volk bepaal is deur die woord van 'n sekere vrou, ek dink haar naam was Emily Post. Nou, sy was die absoluut vertafelmaniere. As Emily Post gesê het, vat en eet jou boontjies met jou mes, was dit so, dit was so, want sy was die absoluut vertafelmaniere. As sy gesê het, drink jou koffie uit jou piering en slurp dit as jy dit doen, maak nie saak hoe skordig dit klink nie, was dit steeds die absoluut, almal het daarvoor gebuig, omdat hulle haar beskou het as die absoluut vertafelmaniere. Ons moet 'n absoluut hê, maak nie saak wat ons doen nie. As ons ooit enig iets gaan bereik, moet ons 'n absoluut hê. Daar was 'n tyd toe Hitler se woord 'n absoluut was in Duitsland. Maak nie saak wat enig iemand anders gesê het nie, Hitler se woord was 'n absoluut. As hy gesê het, hulle sterf hulle. As hy gesê het, hulle lewe hulle. As hy gesê het, ons gaan oorlog maak of ons gaan nie oorlog maak nie, wat ook al ons doen, was sy woord, 'n absoluut. Daar was 'n tyd toe Italië absoluut gehad het, dit was die woord van hulle diktator Mussolini, wat hy gesê het om te doen. Hulle sê, sy chauffeur het aangereg gekom 1 minuut vroeg om hom op te laai. Hy het hom geskiet, hoekom? Hy het gesê, ek wil jou nie 1 minuut vroeg hier her nie, ek wil jou hier her op die kop, precies tyd. Sien, sy woord was absoluut, die hele Italië het daarvoor gebuig. Daar was 'n tyd toe Farao in Egypte absoluut was, maar jy sien, maar al hierdie besluite wat hulle gemaak het, was mensgemaakte besluite, en hulle almal het geval, hoekom? Omdat hulle nie in ooreenstemming was met mens, dit was nie in ooreenstemming met God se woord vir menslike lewe nie. Ek wil hê dat dit, ek hoop, sal anker. As ons verwag om menslike lewe te red, moet ons kom in ooreenstemming met God se woord en God se plan vir menslike lewe. En die enigste manier wat jy dit gaan vind, is om dit in sy woord te vind en dit te glo. Nou, so daardie farao's, ek was in Egypte nie lang gelede en ek dink hulle moes 20 voet ondertoe grawe in die grond om die plek te vind waar farao gesit het as 'n koning van die aarde. En grote Rodese en so voort wat afgegaan het in die lyn. Ons sien waar hulle koninkryke geval en heen gegaan het, maar daar is een koninkryk wat bo alle koninkryke is. Dis so hoog in die hemel dat dit nooit sal verbygaan. En daar sit 'n koning dat, wanneer hy sy besluit oor enig iets maak, en ons daardie besluit glo, is dit 'n absoluut. Dit gaan so wees ongeag van wat enige iemand anders daarvan sê, dis altyd. Nou ons Hooggeregshof, dit is die absoluut, die einde van alle hofsake. Nou, ons moet dit hê. Partykeer mag ons dalk nie saamstem met sy besluit nie, soos hulle het nie saamstem met Hitler's nie en sovoorts, maar tog moet ons hierdie absoluut hê, en die absoluut van die volk in hofsake is die Hooggeregshof. Ons plaaslike howe kan enige iets verhoor en hier uitspreek, maar die Hooggeregshof regeer oor dit alles. Ons moet dit hê. As 'n volk moet ons sy besluit hê, want 'n volk is verbind tot hierdie absoluut van die Hooggeregshof. Goed, alles moet 'n absoluut hê. Het jy geweet 'n gewone bofbalwedstrijd moet 'n absoluut hê? Ja, wat is die absoluut van die bofbalwedstrijd? 'n Skeidsregter. Wat is daar geen skeidsregter is nie sien, 'n skeidsregter nie. Maak nie saak waar jy staan en watter posisie jy kyk en sê, dit was 'n bal. En hy het gesê, dit was 'n hou nie. Wel, dan is dit wat het was, dit was 'n hou. Hoekom? Want sy woord maak nie saak wat die veers gesê het, wat iemand anders gesê het nie, dis 'n hou, omdat hy dit as 'n hou geroep het, en hy is die skeidsregter. Nou wat as daar geen skeidsregter was nie, daar so 'n stryere wees en alles om gaas, dat jy nie 'n bofbalwedstrijd sou kon hê nie, daarom moet jy 'n absoluut hê om 'n bofbalwedstrijd te kan hê, dit moet so wees. Nou daar moet 'n absoluut wees in 'n verkeerslig. 'N verkeerslig is absoluut liewer vir verkeer. Wat as daar geen verkeerslig was nie? Of wat as die verkeerslig buite werking was, en jy gaan in die straat af, en eer kerel kom in hierdie rigting, en hy het gesê, nou, ek was eerste, ek moet daar hier kom, en ek het sê, ek laat vir werk, praat van 'n verkeerskoelo. Jy sou dit regtig hê. Maar sien, die verkeerslig besleg, dis die absoluut. As die lig groen is, gaan, as dit rooi is, stop, as daar glad nie so iets soos 'n verkeerslig is nie, dan sou ons verkeersknope hê. En dit was fout is in die Christen geloof vandag, ons het te veel verkeersknope, elkeen wat hulle eie absoluut maak. Wanneer ons een absoluut het, en dis die woord van die lewende God, en dit handel dit vir ewig af, maak nie saak wat enigeen anders gesê het nie. Dit het amper 'n punt bereik soos dit was in die dae van die rigters, elkeen het hulle eie absoluut. Maar dit val alles soos wat met die faroes het en sopers, maar God se absoluut het sy woord, hy gee dit in hemel en aarde sal verbygaan, maar dit sal nooit verbygaan nie, ek hou daarvan. Nou, ons het nie te veel tyd nie, so laat ons net vir 'n paar oomblikke na 'n paar mense kyk wat in 'n krisis beland het, en na tye waar die dood op hande was soos wat ons vanavond staan, en hulle absoluut geneem het. Kom ons voer onderhoud met partij van hulle, kom ons gaan terug na ons story, waarmee ons allemaal bekend is in die daad toe sonde opgehoop in die wereld, totdat God siek en sat geraak daarvoor in die wereld verwoes sal word. En God het vir Noah 'n absoluut gegee wat sy woord was, en maak nie saak nie. Daardie absoluut was vir die redding van die mense.
Noah knew that the world was going to die.
Noag het geweet die wereld sou sterf, en God het hom die absoluut gegee, en dit was sy woord nou om sy mense van die dood te red. Nou wat was die absoluut om die mense van dood te red in Noag se tyd, was die woord van God, dit was die absoluut. Maak nie saak wat enigiemand anders gesê het nie, wat die wetenskap gesê het, daar is geen reën daarbo nie, ons kan in die maan skiet met ons instrumente, daar is geen reën daarbo nie, hoe gaan daar reën afkom? As God gesê het, daar gaan reën val, kan God reën in die lug sit, as hy so gesê het. Noag het reguit voortgegaan met sy sake ontspanne, en 'n ark gereed gemaak vir die redding van die mense, want daar was 'n absoluut gegee vir die mense, dat hulle gered sou word as hulle God se voorsiende weg gevolg het, vir hierdie absoluut. So na 'n partykeer, wanneer ons die absoluut aanvaar het, ek wil dit graag sê as gevolg van die ouers van hierdie kinders, van wat ek vir julle wil sê net binne 'n oomblik. Nou as partykeer, wanneer ons dit aanvaar het, word ons getoets, om te kyk of ons dit regtig glo. Ons God doen dit gewoonlik. En God werk, hy kan nie sy program verander nie, want sy woord is hy self. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewandel, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. So dit is altyd God, wanneer hy op een toneel geroep word om op te tree en die besluit wat hy maak. Hy moet altyd bly by daardie besluit en hy kan dit nie verander nie, want hy is oneindig. Nou, ek kan my besluit verander, jy kan, want ons is eindig. Daarom maak ons foute. Maar God kan nie sy besluit verander nie, want hy is oneindig en sy besluit is altyd volmaak. Hy kan nie sê, ek was verkeerd hier en ek sal my besluit verander nie, want dit sou wys dat God kan verander. En God kan nie verander en net so min kan sy woord verander. Hy is altyd dieselfde. So God het vir Noag 'n toets gegee, nadat hy sy absoluut aanvaar het. Noag het in die ark ingegaan, God het die deur agter hom toegemaak. Sonder twyfel het hulle gesê, nou in die oggend sal daar swart wolke wees, en daar sal donder weer en blitse wees, en die reën sal val. Maar julle weet, die volgende dag het die son net so helder opgekom as wat het ooit het. Ek kan my voorstel, die grenslijn gelowiges het gesê, ons sal so toe gaan. Die ooman kon reg gewees het daaroor, so miskien was die wetenskap verkeerd dat daar reën kan wees daarboor. Maar nou, dit het nog nooit gereën nie. Maar toe was die son op die tweede dag net so helder as wat dit altyd was. Derde, vierde, vijfde, sesde, selfs tot die sewende dag. Maar Noag het opgeklim na die boe vertrek, totdat hy die hemel kon doppel. En op daardie sewende môre, toe daar 'n tyd gekom het, toe mense God se absolute weg van verlossing geweier het, vir die redding van die mense se lewens, het die reëns begin val, en die rioolslote begin opvol, en die boot het begin styg, en dit het Noag en hulle na veiligheid gebring. Sekerlik, omdat hulle op God se woord vertrou het, die absoluut, God se woord van belofte, maak nie saak hoe erg dit lyk en hoe donker dit word nie, glo steeds jou absoluut. Moses wel, sy het die lewe van haar arme Hebreërs probeer red, en dit het amper so sleg met hulle gegaan, of net so sleg as hierdie twee kinders wat ons vanavond probeer red. Hulle was slawe, en hulle het hulle na willekeur doodgemaak, net wanneer hulle wou, en Moses in sy hart gevoel, dat dit nie die wil van God was nie. So hy het dit probeer doen deur geleerdheid, hy het dit probeer doen deur sy eie pogings, hy het uitgevind dat hy klaaglik misluk het. Hy het selfs iets gedoen wat nie reg was nie, omdat hy 'n ander man se lewe geneem het, en dit was nie reg nie. Toe het hy in die woestijn ingegaan en was 40 jaar daar, maar een dag het hy skape opgepas achter in die woestijn, en daar was 'n lig in 'n bos. En toe Moses naby na die lig gekom het, het die stem van God met hom gepraat, het daar die vuurklom wat achter in daar die bos gelê het, en gesê, Moses, Moses. En hy het gesê, hier is ek, Heer. Hy het gesê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. Ek het die krete van my volk gehoor, ek het hulle biduur gehoor. Ek het onthou dat ek vir hulle 'n belofte gemaak het. Weeste, as dit nie die harte van Christen gelowiges vanavond in die brand steek nie, ek is God, ek onthou, ek het dit beloof. Hoe skriftuurlik was daardie stem nie? En hy het gesê, Moses, ek stuur jou soontoe om hulle te verlos. En Moses natuurlijk, soos wat ek aan die begin gesê het, wanneer jy daardie absoluut van God aanvaar, laat het jou dinge doen wat wel partykeer belaglik is in die oë van die mense. Kan jy julle voorstel, een man wat weggehardloop van die Egiptenare af, die volgende oggend, na hy hierdie absoluut gesien het, hierdie woord van God het positiewe getuienis tot hom gespreek, omdat dit die woord was, die belofte was daar, en die bevestiging van die groot God van die skepping, hoe hy een wonderwerk gedoen het in die teenwoordigheid van Moses, en het gewys dat hy een God van skepping was. En Moses het die volgende oggend sy vrou geneem en haar op 'n muil gesit met die kind op haar heup en die 80-jarige vangbare wat afgehang het tot op sy middellyf, sy kaal kop wat blink met 'n krom stok in sy hand wat afgaan na Egipte, wat skree so hard as wat hy kom. Waarin gaan jy, Moses? Ek gaan Egipte toe om oor te neem, maar een man inval, hoekom? Hy het hy absoluut gehad, hy het iets gehad, hy het die woord van God gehad, waarop hy kon staan.
A man of
'n man van 80 jaar oud met 'n muil en 'n stok in sy hand. Dis al wat hy gehad het, soos 'n een man inval in Rusland vandag. Maar hy het soontoe gegaan en oorgeneem, omdat hy absoluut gehad het. Hy het met God gepraat, hy het die stem van God gehoor en hy, die ding daarvan was, hy het dit gedoen, reg, hoekom? Dit was die rest van sy lewe met hom. Dit was sy absoluut. Geen man het recht om op die preekstoel te klim om die evangelie te preek as hy nie self daar die heilige grond betree het waar geen agnostikus of ongelowige ooit het die bonatuurlijke van God kan wegverduidelik nie. Jesus wou nie sy disciples laat preek nie, maak die saak hoe goed hulle hom geken het nie. Hulle moes gaan uit die stad van Jerusalem, daar wacht tot hulle toegerus is met kracht van omhoog. Hulle moet daar die ondervinding hee. Moses in die wete dat hy 'n profeet was, geweet het dat hy opgerig was vir hierdie doel, maar sonder daardie persoonlike kontak, daardie absoluut, iets wat aan hom bewys het dat, as hy daar naartoe gegaan het, hy verlossing sou hê vir hierdie mense, hy was nooit weer dieselfde nie. Hy het soontoe gegaan omdat hy die absoluut gehad het, en hy het net precies gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. Daar was geen vrees in sy hart toe hy die slange neergegooi het op die stawwe en hulle in 'n slang verander het nie, en die vleeslike nabootsers opgekom met hulle soort bediening en neergegooi en dieselfde ding gedoen het nie. Moses het net precies gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. Daar is niks vir hom om te doen behalwe stilstaan en die heerlijkheid van God te aanskou nie. Toe het ons uitgevind dat God sy sang geneem het en die rest van hulle opgepreek het. Dis hoe dit gedoen word. Hy was seker dat die God wat vir hom kon sê om dit te doen, na hom kon omsien in die slechte situasie. Kan ons nie vanavond op grond van hierdie jong man wat sy hart aan Christus gegee het, op hierdie absoluut staan dat God die onmoontlikhede moontlik kan maak nie. Hy kan die harte van die regter verander. Waarom spring ons so naarstig oor ander dinge? Kom ons vat vir God eerste. Bring dit terug na die belofte. God het dit beloof dat hy dit sou doen. So nou, Moses was altyd 'n ander persoon, omdat hy God se woord geneem het en dit geglo het, en het die belofte gehad wat bevestig was aan hom. Hoeveel sou ons kon opnoem? Ons het nie tyd nie. Hier in nota te skryf vandag het ek hier geskryf aan Daniel hoe dit was. Wat dit was, dit was 'n doodstraf vir hom om te bid tot enige ander God, maar hy was in verbinding met God en het geweet dat God in staat was om vir hom te sorg. Die Hebreërse kinders, hulle sou in die vuuroond gegooi word en sou verbrand word met hitte 7 keer warmer as wat die vuuroond ooit vrit is. Daar die Hebreëse kinders het God geglo, hulle het gesê, ons God is in staat om ons van hierdie vuuroond te red. Hoekom? Hulle het die absoluut gehad, hulle het die woord van God gehad. En die God wat hierdie Hebreërse kinders kon verlos van die dode self van 'n vuuroond, hoeveel te meer kan hy hierdie klein Joodse seun hier buite verlos, wat daar oor kan in 'n dode sel hê? Hoeveel te meer is hy en hy steeds dieselfde Jehovah God as wat hy altyd was? Ons soos apostel Paulus kan besef, daar is dieselfde God lewe vandag, gister vandag, en tot in ewigheid dieselfde dan, kan Christene vashou aan God se onveranderlike hand en die hele situasie verander. Gebed verander sake, dis wat ons wil doen. Hoe kan ons sê van Joshua, hy gaan by die Jordaan oorsteek, gelyk asof God 'n vreemde militêre man was, reg in die maand van April toe die water so hoog was. Hy het vir Joshua gesê, neem die ark en gaan vorentoe, dis al wat hy moes doen. En God het die Jordaan terug beweeg en droë grond gemaak en het oorgeloop en is verlos, hoe dit was. Geen wonder Joshua het gesê, vir my en my huis, ons sal die Here dien. Hoe David daar die groot aartsvader, hoe ons graag oor hom sou wil praat. Ons het die tyd nie, maar in baie keer, soos ons iemand 'n paar oomblikke gelede oor praat het, oor David en sy sonde, maar toe dit alles vergewe is. Toe hy oorlog toe sou gaan, en ons noem dit in die wêreld, die tyd van afrekening aangebreek het, en die teenstand groot was, en David het daar onder die boom gelê en dit uitgesweet, totdat hy die geluid deur die moer by bosse oorgaan het, toe was dit anders. David het opgestaan en aangegaan, omdat hy absoluut gehad het, dat hy geweet het, dit was God wat voor hom uitgegaan het. Kan ons nie een gebed van geloof bid wat God sal stuur en daar die parool raad daaronder nie? Ons kan beslis. Ons glo dat ons kan as ons vashou aan haar die absoluut. Hoe Abraham dinge genoem het wat nie was nie asof hulle was, omdat hy 'n absolute belofte gehad het van God, dat God vir hom sou gee sy, vir hom 'n kind sou gee by Sara. En toe sy 100 jaar oud was of hy was en sy 90 was, het hy steeds nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk deur eer aan God te gee. En ons maak aanspraak daarop om Abraham se kinders te wees. Toe Abraham, wanneer ons die geskrewe Bybel het, sê dit Abraham se dae en al die getuienis wat ons daarvan gehad het, dat Jehovah sy woord hou dat Christus die Seun van God is. Hy is die middelaar tussen die mens en God en daar is geen ander middelaar as hy nie. En deur te beloof, as jy die Vader enigiets in my naam vra, sal dit toegestaan word. En ons maak aanspraak om die kinders van Abraham te wees, wanneer Abraham dinge genoem het wat was asof hulle nie was nie, omdat hy God geglo het. Absoluut. Ek glo dit met my hele hart. Paulus se Christus gesentreerde lewe was sy absoluut. Dit het hom gekoppel. Christus was die absoluut van die opstanding soos ons hier gelees het. Hy het gesê, God het hy eed gesweer aan Dawid, dat hy nie sy siel nie dodelijk sal los nie. Hy eed is die einde van alle teespraak. En hy het gesweer dat hy nie sy siel nie dodelijk sal los nie. Maar om so oprig en daarom het hy God vertrouw en is gekruisig gesterf, weer opgestaan en opgevaar na die hemel, omdat hy God geglo het. Hoeveel te meer, soos hy een voorbeeld gestel het, kan ons die absoluut neem. As Christus dit kon neem met daar die een belofte daar, hoeveel te meer kan ons dit neem met duisende beloftes? En met die bloed van Jesus Christus daar om ons pad te reinig en ons oor daar die kloof te bring van sonde wat ons geskei het, van ongeloof van God af en ons recht in sy teenwoordigheid in te bring om met hom te praat. Hoeveel te meer kan dit wees? Ja, ons moet een absoluut hê. Ek dink nou net aan een ter afsluiting sou George Washington wees. Toe Amerika jong was en ons geveg het vir lewe, die lewe van hierdie groot volk wat ons het. George Washington was een Christen, hy was een gelovige. En onder by Valley Forge word daar vir my gesê dat die Amerikaanse soldaten het gehad, net 1/3 van hulle skoene aangehad het. En die winter was koud en die vriespunt weer, die rivier bevroe, wat uitstrek, en die Britte aan die ander kant, en die lewe van hierdie volkie, was op hande. Wat het hy gedoen? Hy was 'n Christen, hy gaan uit in die nacht en kniel neer in die sneeuw, en bid dat tot hy nat was van sneeuwwater tot hy sy middel, en hy daar geblei en gebid, totdat hy die absoluut gekry het in die antwoord van God, dat God hom die oorwinning sal gee. En die volgende dag was Valley Forge niks vir hom nie. Hy het oor die Delaware gegaan, die ys gedruk met half geklede soldaten, half gevries, hulle kaal voete op die grond in sneeuw. Hy het dit ingeneem toe 3 geweerkoels deur sy jas gegaan het. Hoekom? Hy het vertrou op die absoluut van 'n beantwoorde gebed. Amen. Die eenste agtergrond van ons volk gebaseer op so iets. Wat is fout met mense vandag wat aanspraak maak om Christen te wees? Hoekom is ons ontsteld in 'n uur soos hierdie? Laat ons nie ontsteld wees nie. Laat ons soldate wees. Ja, meneer, hy het gebid totdat hy daar die antwoord gekry het. Toe kon geen troebel rivier, geen kaalvoet soldate, ongeacht van die omstandighede. Hulle kon dit inneem omdat God so gesê het. 'N koel uit 'n vyandse geweer kon hom nie eers doodmaak nie. Sekerlik, hoekom? Hy het 'n biduur gehad. Hy het die antwoord gekry. Hoe goed was dit een aan toe apostel Petrus in die tronk was en hulle hom die volgende oggend sou doodmaak. Hy sou sterf onder die doodstraf, soos wat daardie joetjie nou gaan. Maar wat hulle gedoen? Hulle dieselfde ding gedoen wat ons hier in Houston probeer doen. Hulle het 'n biduur gevorm by Johannes Markus huis. Terwyl hulle gebid het, het die engel van die Here na die tronk toe gegaan en die tronktralies oopgemaak en die hekke oopgemaak. En vir Petrus uitgelei buitentoe en reg het afgekom na die biduur. Ek glo dat dieselfde God vanaand lewe. As hy nie dieselfde God is nie, dan is daar iets verkeerd, sekerlik. Hoe is dit gedoen deur 'n biduur, deur getroue Christene wat geglo het en geglo dat God hulle broers op verlos van die doodstraf? Daardie was Christene wat heel nag geblei het en op hulle gesigte gelê het en uitgeroep en gebid het, soos ek een van die predikers gehoor het 'n tyd gelede gesê het, hy sou heel nag lank uitroep. Die probleem daarmee is vandag, mense gee op, hulle raak moeg vaak, hulle kan nie eers deur 'n 10 minuut diens sit kwaalik nie. Wel dit, dis iets verkeerd. As jy God lief het, wel, ons behoort besig te wees. Dit behoort ons hoop te wees, ons begeertes. Dit behoort te wees, alles in ons behoort in die beliefde van Christus te wees, amen. Ons sit so lei, ons so onbesorg, wanneer die wêreld doodgaan onder ons voete, dis reg. Mense se lewens wat uitgaan sonder God, ons sit so onbesorgd daaroor. Solank ons aan die kerk behoort, is dit al wat ons dink 'n verskil maak. Ek het gepraat van die koms van Christus 'n paar weke gelede in 'n sekere kerk, en na die tyd het iemand my daar agter in die kerk ontmoet en gesê, Brother Branham, jy maak mense doodbang. Ek het gesê, hoekom doen ek dit? Ek het gesê, wel, jy praat oor die koms van Christus. Ek wil nie sukkel goed soos daardie hoor nie. Ek het 'n klein seentjie hier wat ek moet grootmaak. Ek het 'n dogter in die skool. Hoe het ek gesê, die koms van Christus is die wonderlikste ding waarin ek kan dink, sekerlik, sien? Die Bybel het gesê, almal wat sy verskyning lief het, hoogweeste vir die dag wanneer die onsterflike onsterflikheid sal aanneem, en hierdie pesthuis waarin ek woon, verander sal word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en 'n liggaam soos sy eie verheerlikte liggaam. Dit behoort die hartsbegeerte van die kerk te wees. Dit behoort elke man en vrou te wees aan die brand in die straat en oral te preek om te probeer om siele gered te kry, sekerlik. Ek wonder of ons regtig gekoppel is in daardie absoluut wat ons sê ons is. Kyk ons na die regte môrester. As ons net vertrou op ons kerk en ons denominasie en ons affiliasie, soos die wêreld verander, verander dit saam met dit om en om. Maar daar is een ster wat nooit verander nie. Daar is een ding wat nooit kan verander nie, dis God. God kan nie verander nie. Sy woord kan nie verander nie. Sy Bybel kan nie verander nie. En as 'n mens gebore is uit die gees van God met Christus in hom, beklem toon dit elke belofte met 'n amen. Dit is reg, sekerlik. O, sekerlik, 'n biduur is wat ons nodig het. Ons moet Christene wees. Alle Christene moet hierdie selfde absoluut gebruik, die woord van God. God se woord is die Christen se behoud. Jesus het gesê in sy woord, as julle in my bly, my woorde in julle bly, dan kan julle vra wat julle wil, en dit sal vir julle gedoen word. Dink daaraan, watter groter absoluut wil julle hê? Waarin kan julle meer vertrou as in so iets soos dit? As julle in my bly, my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil. Om God te vra om te werk op die hart van daardie regter of daardie parolraad en daardie kelkie uit daardie dode sel te kry. As ons dit met geloof vra, gelowig, in hierdie bidure sal ons dit kry. Daardie, ek glo God net soos dit is. En my geloof wat ek in God het, dis hoekom ek vanavond hier is. Dis hoekom ek iets anders gekanselleer het en hierna toe gekom het. Ek moet honderde myle terugry toe so in Arizona toe vanavond, omdat ek gekom het om my geloof by hele sin te voeg. Dis 'n mens sy siel daar oor kan, dis iemand in nood, en ons Christen moet wakker word tot 'n werklikheid, tot regte, echte geloof. Koppel dit aan die woord van God en bepleit daardie belofte. Ja, meneer. O, goeste, as jylle in my bly en my woord in jylle bly, vra wat jylle wil. En weer, as die volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle sal versamel en bid, dan sal ek uit die hemel hoor. Bid hier, dis reg. Ek glo en praat met prokureurs en praat met advokate of rechters op parool, raad of wat nog, dis alles reg. Maar broer, as jou hoop nie gekoppel is aan iets behalwe net die vleeslike, verstandelike mens, 'n verstand van mense liever nie, sal jy beslis jammerlik teleurgestel word. Maar as jy jou geloof kan koppel aan so 'n plek waar jy weet en daar bly en bid totdat God terug antwoord en jy weet jy het dit in jou hart, gaan iets gebeur. Ek het die dooies opgewek gesien uit die lijkshuis. Ek het die blinde oë sien oopgaan, die dowe ore wat oopgaan. Ek het kanker deur trekte gevalle gesien. Met sarkome, kanker, melaatsheid genees word deur die krag van die Almagtige God. Want hulle het geloof gehad dat daardie God wat die belofte gemaak het, in staat sou wees om sy belofte te hou. Dis regte, echte geloof, soos wat Abraham gehad het. Koppel daaraan, bly daar en bid, nie net afgaan en God verlos die arme kerkie en stuur hom huis toe nie. Ons wil dit allemaal hê, maar kom ons bly daar totdat iets gebeur. Hoe wanneer iets gebeur het, dan kan daar die versekering val onder hierdie groepie mense wat in hierdie auditorium sit hier vanaand, kan onder ons val net hier genoeg geloof en kracht van God, as ons kan deurbid, totdat ons daar die doeling tref, tot daar die absoluut afkom, daar die selfde vuurklom, wat hier in Houston afgeneem is, deur Ted Kipperman se kamera, 12 jaar gelede. Hy is hier vanaand net so groot as wat hy toe was, om daar die seun te verlos, as ons dit net sal glo, want hy is dieselfde gister bedag en tot in ewigheid. Ek glo dit met my hele hart, dis hoekom ek hier is om my gebed saam met julle almal te bid, dat God hulle lewe sal spaar. Dan as julle kan deurbid, totdat julle antwoord terugkry, die versekering terugkry, soos Washington het, soos Johannes Marcus het, soos Daniel het, soos Moses het, totdat jy absoluut gekry het, iets waarin jy weet, jy aan kan vasanker. Dan op hierdie absoluut sal ek my kerk bou en al die howe in die land kan nie daarteen stand hou nie, dis reg daarop. Die engste God wat 'n klein haak neus, weet jy, soos Paulus kon neem kwaad en wat daar afgaan om al die Christene dood te maak met die doodstraf en hom te kon verander en om 'n lieflike Christen te maak. Daar is selfe God lewe vanaand kan wet en genade verander enige tyd wat hy besluit om dit te doen. Halleluja! Aan my in elk geval a holy roller noem, so ek kan maar net so wel sommer nou al daarmee begin. Ek glo daar in God. Amen. Ja, meneer. Dan Markus 11:22, wanneer die hele deur gebid het, hy het gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir hulle, glo in God. Ek sê vir hulle, as hulle vir hierdie berg sê, hef op, wanneer daardie absoluut na jou toe gekom het, wanneer die gesalf is, daardie gees wat bo kan alle wetenskaplike beheer daar buite kom, voor daar 'n atoom of molekuul was, daardie een wat alles in ontstaan gespreek het. En wanneer jou siel geanker is, daaraan is daar niks wat dit kan stop nie, dis reg. Sê vir hierdie berg, hef jou op in die twyfel in hulle hart nie, maar glo dat wat hulle gesê het, sal plaas, want kan hulle kry wat hulle gesê het. As dit nie absoluut is om aan vast te hou nie, sekerlik is dit, dis reg. Absoluut. Nou die volk het die absoluut, jou huislewe het absoluut, oral, as dit ooit enig iets gaan bereik, moet dit absoluut hê. Ons waardeer hier prokureer, ons waardeer o al die ander manner, hier die goeie kapelaan hier van Kalifornië, en wat 'n wonderlike boodskap, en ons broer, wat die geld probeer neem het en alles, om hierdie arme vrou te probeer help, en met haar kinders, om hulle te verlos. Dis alles goed, ons waardeer dit, en ek is ten gunste daarvan, maar daar is een ding bokant dit, vriende, wanneer ons hierdie diens afsluit vanavond, ons moet koppel aan die absoluut, een bid hier vir God, wat die verlossing van dieselfde hoofde God af sal stuur. Hy is net so op God vanavond as wat hy toe was, halleluja, gooi julle dit? Kom ons staan dan op ons voet en vorm een bid hier binnen vanavond, totdat die absoluut plaas vind. Steek ons hande op voor God, bid totdat jy dit tref, totdat die absoluut in jou hart val. Heere God, stuur die Heilige Gees af en stuur en laat daar die kinders vry daar ook aan Heere. Hulle sit in die skade van die doderyk. Iets gaan gebeur, Heere, en ons bid, dat hierdie bidure sal vlamvat. Ek glo, Heere, ek aanvaar dit en ek glo dat u daar die kinders van verlos. Skenk dit, Almagtige God, ons u kerk, vra dit, deur Jesus Christus. Amen.